Filipliyer Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 17-nji maýy hepdeniň perşembe güni efirde habarlar günleri. Şuňky programmamyzda Awadada kazino, Oodun depede benzin zavody gurulýar. Aşgabatda daşary ýurtdan getirilýän neft ýağı gymmatlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunyny bilensede men Sehra tanış edýärin. Европа Билелешігінің лидерлері өз күн матар балқын юртларына қы кәрдешлеріні амала ашырлен реформаларын депкініні дуам еттірмәе чарды. Йөне регионда қы 6 юрдың хайсыдыр верінің 28 ағза дөулеттен аварыт Европа Билелешігіні яқин келжекті қошыл жоқты, яды қошылма жоқты барыда хиш сат айтмадылары. 17-нжі майда Болгарияның пайтаты Софияда кечірлен саммит Европа Билелешігінің лидерлері білен күн матар балқын юртларының арасында соңқы 15 жылың дуамында кечірлен шу Мендеш ilkinji duşuqdyr. Bu duşuq Serbiýanyň, Bosniýanyň, Çernogoriýanyň, Kosowanyň, Makedoniýanyň we Albaniýanyň Ýewropa bileleşigine effektiw agdalygy barada meseleler däldi. Olaryň bileleşigi has bir integrasiýasy dogrusyndaky tagallalara gönükdirilendir. İranın günorta günvatarınakı Fars velayetinde yerleşen Kazerun şehrinde olan yoğuz protesta adından bir adam öldü ve başka da 6 sansı yaralarını deyip 17. mayda İranın medyası haber veriyar. Fars velayetinin hakimi İsmail Tabadar 17. mayda yarım resmi İSNA haber agentliğine beren interviusunda protesta adından bir adamın ölündüğünü tasdikladı. Şeledol şehrin kavir bölüklerinde hinidem protestlerin devam ediyendiğini aittı. Şol bir vaktin özünü ol yağdaya kan kontrolluk edilendigini belläp adamlar protestler barada sosial ulanmalarda aydylan zatlara inanmaly däldir diýdi. Iranyň ýarym resmi Fars habar agentligi protestçiler tarapyndan polisiýa merkeziniň otlanandygyny habar berdi. Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrligine bahasy 300 milyon ruble, ýagny 4.18 milyon amerikan dollaryna barabar ýük gowşurulmady. Bu Owa hojalyk ýüki Orsetiň Sankt-Peterburg şäherinden geçirilende ýitirim boldy diýip rus media serişdeleri habar berýärler. Orsetiň 78 ru neşeriniň maglumatyna görä, Türkmenistany gowşurulmaly ýükün arasynda Niderlandlaryň Royal IHC kompaniýasy tarapyndan öndürilen ýer gazyjy tehnikalar bar. Deslapky maglumat Töre Türkmen yükünün transport edilmeğini 3 kompanya öz üstüne alıptır. LLC Mobile Tech Service kompanyası yükü Yaroslav'dan kavul edip resmileştiriptir. GSC Petrol Sport kompanyası hem yükü yükleptir. Yönü bu yük gümrüge barmandır deyip CA News Nation'ın havarında belleniler. Azatlık Radyosu'na hazırlıkça bu maglumatı Türkmenistan'ın Owa hojalyk ministerliğine ya da Orsetteki Türkmen ilçihanasına tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. İranın nevit ministri Bijan Namdar Zangani, İran öňmüzde kygyş goňşu Türkmenistandan tebiý gaz import etmez diýdi. Mehir habar agentliginiň maglumatyna görä, ol bu barada geçen hepde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşunyň çäklerinde belläp geçdi. İki ýurdun arasyndaky gaz meselesi boýunça İranyň Türkmenistana karzy baradaky mali meseleleri çözmek dogrusunda hem gepleşikler alınıp barýar diýip neşir İranyň nevit ministriniň sözlerini titirleýär. Atladyp geçsek 2016-njy ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölewleri boýunça dörän dawa bilen baglykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan Irana tebiý gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonda Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 1.18 milliard amerikan dollary möçerinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. Iranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktarylan tebiý gazy keseni üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip Aşgabatda Kara arbitraj suduna berjekdigini inçimeýdek tekrarlapdy. Türkmenistanyň gadymy Merv döwlet taryh medeni gorohanasynda uly gyzgalany gorap saklamak boýunça türkmen amerikan taslamasynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabara geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä 16-njy maýda geçirilen dabara Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky adatdan daşary we dol ýetýärli ilçisi Alan Mastart hemde ilçihananyň işgärleri, medeniýet ministrliginiň Marvel aýtynyň häkimliginiň wekilleri, alymlar we jurnalistler gatnaşdylar. Ulu gyzgalada awatlaýyş işlerini geçirmek ve gorap saklamak boýunça amala aşyrylan taslama Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak boýunça gaznasy döwlet departamentiniň halkara maksatnamasynyň granty esasında maliýeleşdirilip 5 ýylyň dowamında amala aşyryldy.